Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumanne, Disemba 10. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi DRC na Radio RFM Kisangani, UBC Radio nchini Uganda, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Lulu FM Malindi, kati ya nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, waziri mkuu wa Syria akubali kukabidhi madaraka kwa kundi la wasi baada ya kuondoka madarakani utawala wa Assad.
Na katika taarifa nyingine, wanawake wa Lubero DRC wanaomba msaada wa chakula.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na Harrison Kamau.
Kiongozi wa waasi nchini Syria Abu Muhammad al-Golani kwa mara ya kwanza Jumatatu amekutana na waziri mkuu anayeondoka madarakani kufuatia kusonga mbele kwa haraka kwa waasi ambao walimuondoa rais Bashar al-Assad madarakani. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa waasi wa Telegram, Golani alikutana na waziri mkuu Mohamed Ghazi Jalali ili kujaribu kuwa na makabidhiano ya madaraka. Jalali Jumatatu ameambia televisheni ya Sky News Arabia kuwa wanafanya hivyo ili kipindi cha mpito kiwe cha haraka na kisicho na tatizo. Amesema kuwa mawaziri wengi bado wanafanya kazi zao kwenye ofisi zilizopo Damascus. Hata hivyo, mratibu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu nchini Syria Adam Abdel Mola ameliambia shirika la habari la AP kwamba baadhi ya huduma muhimu za serikali zimefungwa huku wafanyakazi wa serikali wenye wasiwasi wakibaki nyumbani. Wakati huo huo, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwa ombi la Russia lilikutana kwa faragha Jumatatu ili kujadili hali ya Syria. Russia imesaidia Assad kijeshi katika vita vyake vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria kwa takriban miaka 14. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Syria Gea Pedersen na mkuu wa ulinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa wote walitoa maelezo kwenye kikao hicho cha faragha. Kulikuwa na maswali mengi Jumatatu kuhusu nani ataiongoza nchi na jinsi itakavyojaribu kujijenga baada ya vita vya miaka mingi na zaidi ya miongo mitano chini ya utawala wa familia ya Assad. Familia za wafungwa Jumatatu zilikuwa zinazunguka kwenye vyumba vichafu katika jela ya Sednaya mjini Damascus kujaribu kuona dalili zozote za kuona jamaa zao waliofungwa kwa muda mrefu pale milango ilipofunguliwa na waasi, matumaini ya kuwapata wapendwa wao yakiendelea kudidimia. Maelfu ya wafungwa waliondoka jela Jumapili baada ya kuangushwa kwa utawala wa Assad, baadhi wakiungana na jamaa zao ambao kwa muda mrefu waliamini kuwa waliuawa. Hata hivyo, familia nyingi zinaendelea kuwatafuta watu wao ndani ya jela hiyo, wengi wakiwa wamezuiliwa kutokana na kushiriki maandamano au kupinga utawala wa Assad. Mmoja wa wanafamilia waliofika kwenye jela hiyo iliyopo Damascus ni Ahmed Najjar akitokea Aleppo, akiwa na matumaini ya kuwapata watoto wa ndugu zake wawili waliokamatwa na maafisa wa usalama wa Assad mwaka 2012. Amesema kuwa wanaendelea kuwasaka hadi kwenye vyumba vya chini ya ardhi. Na uvumi uliokuwa ukienea Jumapili ni kwamba huenda kuna maelfu ya wafungwa waliopo kwenye jela iliyopo chini ya ardhi. Hata hivyo, kufikia Jumatatu jioni hakuna matumaini ya kuwapata wafungwa zaidi yaliyokuwepo. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameorodhesha mauaji kwenye jela ya Syria, wakati Marekani ikisema 2017 kwamba iligundua sehemu ya kuchoma miili ya watu ndani ya jela ya Sednaya baada yao kunyongwa. Na tume ya uchaguzi ya Ghana Jumatatu imemtangaza rais wa zamani na kiongozi mkuu wa upinzani John Dramani Mahama kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais uliofanyika Jumamosi kwa kupata 56.55% ya kura kwa mujibu wa matokeo ya awali. Idi Ligongo anaisoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Mpinzani mkuu wa Mahama, makamu wa rais na mgombea urais wa chama tawala Mahmudu Bouamia, tayari amekubali kushindwa Jumapili katika uchaguzi wa rais na wabunge ili kupunguza mvutano. Tume ya uchaguzi imesema imehesabu kura za majimbo 267 kati ya 276 ya nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi. Wapiga kura waliojitokeza walikuwa ni 60.9%. Mahama mwenye umri wa miaka 66 anarejea tena madarakani baada ya kuhudumu kama rais wa Ghana kuanzia mwaka 2012 hadi 2016. Alimuelezea mpinzani wake Bwamia kuwa anawakilisha muendelezo wa sera zilizosababisha mgogoro mbaya zaidi wa kiuchumi kwa taifa hilo la Ghana. Agizo hili linatumika kama ukumbusho wa mara kwa mara wa nini hatima yetu inatungoja ikiwa tutashindwa kufikia matarajio ya watu wetu na kutawala kwa kiburi. Mahama aliwaambia mamia ya wafuasi walioshangilia katika viwanja vya kampeni zake baada ya matokeo kutangazwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Jumatatu yupo tayari kwa uwezekano wa suluhisho la kidiplomasia kwa vita vya nchi yake na Russia. Ukraine ingependa kuona vita hivi vikimalizika kuliko mtu mwingine yeyote. Hakuna shaka suluhisho la kidiplomasia litaokoa maisha ya watu wengi, na tunataka hilo, rais wa Ukraine alisema Jumatatu katika mkutano na waandishi wa habari mjini Kiev akiwa na kiongozi wa upinzani wa Ujerumani Friedrich Merz. Zelensky pia alisema kuwa yupo wazi kwa uwezekano wa kupelekwa kwa wanajeshi wa kigeni nchini Ukraine kusaidia nchi yake kumaliza vita na Russia, mzozo ambao umekuwa ukiendelea kwa karibu miaka mitatu sasa. Lakini kabla ya hilo, lazima kuwepo na maelewano ya wazi kuhusu lini Ukraine itakuwa katika Umoja wa Ulaya na ni lini pia itakuwa katika NATO, amesema Zelensky. Na mamia wakimbizi wa Syria Jumatatu walipanga mistari kwenye mpaka wa Kupina kusini mwa Uturuki katika jimbo la Kilis, wakilenga kurejea nyumbani baada ya kuangushwa kwa serikali ya Rais Bashar al-Assad. Raia wa Syria waliozungumza na VOA idhaa ya Uturuki walisema kuwa wana furaha nyingi kurudi kwao nyumbani kwa vile wanaona kuna mwanzo mpya. Mohamed Taha ambaye alivuka na kuingia Uturuki 2014 alikuwa miongoni mwa raia wa Syria waliopanga mistari ili kurejea kwenye mji wake wa nyumbani wa Aleppo akiwa na watoto wake watano, wanne miongoni mwao wakiwa wamezaliwa nchini Uturuki. Kulingana na ofisi ya uhamiaji ya Uturuki, kuna wahamiaji milioni 2.9 kutoka Syria ambao wanastakabadhi za muda hadi Novemba 28. Uturuki haiwapi hadhi ya ukimbizi raia wa Syria na kuelezea viwango vya kijiografia kulingana na mkataba wa Geneva wa 1951. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki Ali Yalikaya amesema Jumatatu kwamba zaidi ya raia milioni 1.2 wa Syria waliopo nchini Uturuki wanatokea mji wa Aleppo. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan Jumatatu ametangaza kuwa Uturuki imefungua mpaka wa Yeladagi ambao ulifungwa tangu 2013 ili kufanikisha kurejea kwa usalama na kwa hiari hao raia wa Syria.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na kama mlivyosikia katika habari za dunia, mambo yote duniani hivi sasa ni kuangalia mustakabali wa taifa la Syria, ambapo waziri mkuu wa taifa hilo Mohamed Jalali amesema amekubali kukabidhi madaraka kwa kamanda wa waasi Ahmed al-Shara ambaye walikutana naye kujadili kuhusiana na serikali ya mpito. Swali kubwa kwa sasa linaendelea kuwa ni nini utakuwa mustakabali wa taifa hilo baada ya kuondolewa madarakani Rais Bashar al-Assad, kama anavyoeleza hapa Profesa David Monda katika mahojiano yetu.
Wakati huu mustakabali ni mgumu na hautabiriki. Nasema hivyo kwa sababu vikundi hivi ni vingi, sio tu kikundi kimoja. Pia tusisahau ya kwamba Uturuki inataka kudhibiti hali ya usalama Syria kwa sababu ya Wakurdi. Uturuki na hofu ya kwamba pengine hivi vikundi vingine vya Kikurdi vinaweza kuzua balaa pale mpakani mwa Uturuki na Syria. Lakini pia cha tatu ni mkono wa Israeli na Marekani. ambazo zimo mle ndani. Kwa hivyo kwa wakati huu lazima niseme kwa kweli ni hali ya sintofahamu. Pengine inaweza maneno yanaweza kusambaratika, hali ya usalama isambaratike iwe vile ilikuwa Iraq baada ya Saddam Hussein au Afghanistan vile ilikuwa baada ya Taliban kuingia madarakani.
Kuna wale ambao wanaamini kwamba mwelekeo wa Libya, Iraq na sehemu nyingine ambapo utawala umeondolewa, pengine Syria inaweza ikaelekea huko. Lakini kuna wale ambao wanasema nchi hii iko tofauti kidogo na masuala ambayo yamejitokeza katika mataifa hayo ambayo tumeyataja. Unakubaliana nao?
Mimi ningalisema, unajua kwa mataifa haya yaliyokuwa na ukoo, yana shida za ukoo na zimekuwa na viongozi wa kidikteta, wa mkono chuma. Sana sana viongozi wale wakifa au wakipinduliwa au wakienda uhamishoni vile Bashar al-Assad amefanya wakati huu, huwa kuna pengo, pengo kubwa sana. Kwa hivyo mimi nina hofu ya kwamba pengine maneno Syria yata usalama Syria huenda ukasambaratika zaidi. ISIS pengine tena ikaibuka kwa sababu kikundi hiki cha Hayat Tahrir al-Sham kwa wakati huu ni kikundi cha kigaidi kwenye vitabu vya Marekani na madola ya magharibi. Na pia lazima niongezee ya kwamba Uturuki haitasita kushambulia kwa ardhi ya Syria, kuvuka mpaka kwa furusha hawa wa Syria wa au asilia ya Kikurdi.
Eneo la Mashariki ya Kati unaona linakwenda kuwaje sasa?
Linaenda kuwa na mkanganyiko. Nadhani madola makubwa kama Marekani yatakuwa na maslahi yake, yatakuwa na mikono yake pale, Uturuki pia, Israel pia, na pia tusahau ya kwamba Urusi ina bandari kubwa ya kijeshi kule Syria. Kwa hivyo pia Urusi ina mkono wake pale. Hali ni tete na nadhani Syria kwa wakati itaendelea kuwa donda ndugu kwenye sehemu hiyo ya Mashariki ya Kati.
Ni Professor David Monda akizungumza na VOA kutokea New York. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi sasa Harrison Kamau anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Moja ya makundi yenye nguvu ya makabila ya walio wachache yenye silaha na linalopambana na jeshi la Myanmar limedai kuiteka kambi kubwa ya kijeshi katika mji wa kimkakati wa magharibi wa Maung Thaung na kupata udhibiti kamili wa kilomita 271 kwenye mpaka na Bangladesh. Utekaji huo uliofanywa na jeshi la Arakan unafanya udhibiti wa kundi hilo upande wa kaskazini mwa jimbo la Rakhine ni kamili na kubainisha kusonga mbele katika juhudi za kutaka kujitawala. Jimbo la Rakhine limekuwa chini kiini cha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Myanmar, ambapo watu wenye silaha kutoka makabila ya walio wachache pamoja na waasi wamekuwa wakipigana na viongozi wa kijeshi waliochukua mamlaka 2021 baada ya kuiondoa serikali madarakani iliyochaguliwa kidemokrasia yake Aung San Suu Kyi. Kain Thuka ambaye ni msemaji wa Arakan ameliambia shirika la habari la AP kwa ujumbe mfupi wa maandishi akiwa sehemu isiyojulikana Jumatatu jioni kwamba kundi lake limekamata kituo cha mwisho cha jeshi mjini Maung Thaung siku ya Jumapili. Na rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amefanya mkutano wake wa mwisho wa kongamano la makabila ya jadi kwenye ikulu ya Marekani kwa kukumbuka historia yenye uchungu ya Marekani, huku akibuni eneo la makumbusho kwa heshima ya maelfu ya watoto kutoka makabila hayo pamoja na familia zao ambao wamekuwa kwenye shule za bweni hapa Marekani katika karne moja iliyopita. Eneo la makumbusho limepangwa kuwekwa kwenye shule ya kiufundi ya Carlisle Indian iliyopo jimbo la Pennsylvania na iliyoanzishwa 1879.
Tukiendelea na matangazo yetu, na moja kwa moja tunaelekea Luofu, eneo ambalo limedhibitiwa kwa sasa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuwakimbiza waasi wa M23.
na wanawake wa eneo hilo wameomba msaada wa chakula na tiba kwa haraka, kwani wako katika hali isiyovumilika. Usere Malivika na ripoti kamili.
Wakati ambapo mapigano yazidi kupamba moto kwa zaidi ya wiki moja kusini mwa wilaya ya Lubero, yaani Kasee, Luofu, Katwa, wanawake na watoto kwa sasa wako katika hali mbaya, hasa njaa na ukosefu wa tiba. Mama huyu mkazi wa Luofu amezungumza na Sauti ya Amerika akilalamikia serikali na wafadhili.
Kuku za watu zimeibiwa, watu mbuzi zimeibiwa, usalama hauko papa. Huku tunagonja, tunakosa na hospitali ya kuenda papa. Nye peke ndio mtusaidie. Tushakosa kama tukimbilie wapi, mvua iko mingi papa. Tunaomba msaada mtusaidie. Tuko huku basi, tuko kati ya mvua, mvua iko nanyesha sana, njaa inatusumbua katika pori. Watoto wanagonja, nasi wakubwa vile tunagonjwa. Ndio maana tunaomba msaada wenu muweze mkatusaidie.
Watoto wakitaabika na kulia kutokana na ukosefu wa chakula hapa katika mji wa Lubero. Christelle Rebecca ni mkazi wa Kibirizi, amekuwa akikimbia kila siku kutokana na vita. Kwa sasa ana watoto sita katika hema yake mjini Lubero.
Tunahitaji mtusaidie sana, juu tunateseka sana.
Tunateseka na nini?
Tunateseka na njala. Maki watoto wako natulilia kwa tunakosa kati wapatie nini, tunahitaji tu mtusaidie.
Maisha yao ikiwa ngumu, kukiwa ukosefu wa chakula, matiba na hata mahitaji muhimu kwa wanawake kwa ajili ya usafi.
Hii vita basi hatujue kama itaisha kama namna gani, na sisi tuko na lomba sana juu iishe, turudie makwetu. Na vita tunaipenda hizi. Hapa Lubero tunaishi maisha ya kuteseka. Tunaishi tu kulomba lomba, bebako na watoto wakubwa wanawatuma wanenda walombea lombea chakula, sisi hatuna, tunateseka. Na sisi tukipata vitu na nani tunawalomba, kama watatupatia wanatupatia, na kama watupatie tunakuwa tu vile njaa.
Matatizo wanayopata kutokana na vita vya M23 na jeshi la serikali. Mumbere David Sikuri ni mbunge wa Lubero.
Mimi naomba mtu mwenye anaweza kuwa karibu, kama ni munganga ama kama ni ONG yenye inaweza kusaidia population, itusaidie kwa kuwasaidia kwa matibabu ya haraka. Kwa
leo ikiwa ni siku ya tisa ya mapigano katika vijiji vingi wilayani Lubero, Marekani imeomba Rwanda kuondoa silaha na wanajeshi wake kwenye ardhi ya Kongo, hasa silaha zinazopoteza mawasiliano ya ndege ambayo inaweza leta tatizo kwa tume ya Umoja wa Mataifa yaani MONUSCO, na kuomba Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kufata mchakato wa mazungumzo ya Angola kwa ajili ya suluhisho kwa mzozo mashariki mwa Kongo. Oser Malivika, Kumekucha Afrika.
Bila dawa ni uwasi.
Haya basi, ndio mambo hivyo yanavyokwenda asubuhi ya leo katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na ripoti zetu, dunia inapoadhimisha siku ya kimataifa ya haki za binadamu leo Jumanne, chini ya kauli mbiu tunataka haki zetu, mustakabali wetu. Sasa hivi wanaharakati wa haki za binadamu nchini Kenya wanaadhimisha kwa kutaka kukomesha mauaji ya wasichana na wanawake. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha idadi ikiongezeka, na Naila Abdallah, mkurugenzi na muasisi wa kundi la Sisters for Justice mjini Mombasa, anamwambia Abdul Shakur hilo ni jambo lisilokubalika.
Tumeanza kupata takwimu kupitia UN, United Nation UN Women, wamesema takriban kuanzia 2016 hadi wa sasa wanawake takriban 500 wameweza kuuliwa kiholela. Na juzi tu tumemwona afisa mkuu wa uchunguzi ameweza kutoa takwimu zaidi ya 97 wanawake wameweza kuuliwa kupitia miezi mitatu iliyopita. Hii inaashiria kwamba wanawake kila kukicha, kila siku wanauliwa kwa njia tatanishi, kwa njia isiyokuwa ya sana sana tunapata strangulation katika zile postmortem zinapata zingine. Kijuzi tu tumeweza kushuhudia mwanadada ameweza kupatwa katwa vipande vipande na kuweza kuwekwa katika kifuko kidogo na kurushwa katika eneo la makaburi.
Wananchi, yeah. Nyinyi wanaharakati wa haki za binadamu mmekuwa mkitetea swala hili, serikali inachukua hatua yote hadi hivi sasa mnahisi wanachukua kuzuia mauaji au unyanyasaji wanawake?
Kama tunavyosema takwimu ni 90 na ama zingine inaelekea 100, hadi wa sasa hatujaweza kupewa taarifa yoyote ama hatujajua zaidi, ila tu pale ile wanahabari watakapoelezea nini kesi kama hizi ndizo tunazoziona. Na ikiwa tutaweza kufuatilia, ndio kama siku hii ya leo tuko katika mabarabara, tumejitokeza kuweza kuiambia serikali kwamba wachukulie maanani, na tunataka visa ama tunataka sababu ya wao kuweza kuchelewa kutafuta uchunguzi. Hiyo tu ni mfano tu, au niko na kesi hai kwamba tangia mwaka 2022 mpaka wa leo sijawahi kupata, kuna dada aliwahi kuuliwa, hadi wa leo kesi iko kotini na mshukiwa amewekwa, yani wana walk scot free tunasema, wameweza, yani uchunguzi serikali inachukua muda mrefu sana ya wao kuweza kutambua.
Nadhani nini kimefanya serikali mpaka hivi sasa haijachukua hatua thabiti, mbali na uchunguzi unachukua muda mrefu, kwa nini serikali inachukua hatua thabiti kuzuia mauaji haya?
Sana sana tunaona kwamba kesi nyingi sana zinaweza kutoendelea kwa sababu ya kutokuwa na ushahidi kamili. Sana sana unajua koti inazingatia pakubwa kuwepo kwa ushahidi. Pili tunasema kwamba corruption ama hongo zikiweza kutembea hapa na pale katika idara mbalimbali ama katika kesi fulani, ama jamaa wameweza kutoa pesa fulani, takriban kesi sana, kesi nyingi zinaweza kupotelea mbali. Na pia vile vile wengi wanaona kwamba hakuna haja ya wao kutafuta haki, maana iwapo wataanza kutafuta haki hawana imani na serikali kuweza kutafuta haki.
Ni Naila Abdallah, mkurugenzi na muasisi wa kundi la Sisters for Justice, akizungumza na VOA kutokea Mombasa.
Kiongozi wa waasi nchini Syria Abu Mohamed al-Golani kwa mara ya kwanza Jumatatu amekutana na waziri mkuu anayeondoka madarakani kufuatia kusonga mbele kwa haraka kwa waasi ambao walimuondoa rais Bashar al-Assad madarakani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Jumatatu yupo tayari kwa uwezekano wa suluhisho la kidiplomasia kwa vita vya nchi yake na Russia. Ukraine ingependa kuona vita hivyo vikimalizika kuliko mtu mwingine yoyote, Zelensky amesema. Familia za wafungwa Jumatatu zilikuwa zinazunguka kwenye vyumba vichafu katika jela ya Sednaya karibu ama wakijaribu kuona dalili zozote za kuona jamaa zao waliofungwa kwa muda mrefu pale milango ilifunguliwa na waasi, kwa matumaini ya kuwapata wapendwa wao huku ikififia. Rais wa Ukraine Mamia wakimbizi wa Syria Jumatatu walipanga mistari mirefu kwenye mpaka wa Onkupina kusini mwa Uturuki katika jimbo la Kilis, wakilenga kurejea nyumbani baada ya kuangushwa kwa serikali ya Rais Bashar al-Assad. Raia wa Syria walizungumza na VOA za Uturuki walisema kuwa wanafuraha kurudi nyumbani kwao. Moja ya makundi yenye nguvu ya makabila ya walio wachache na yenye inayopambana na serikali ya Myanmar imeahidi kuiteka kambi kubwa ya kijeshi katika mji wa kimkakati wa magharibi wa Maungudou na kupata udhibiti kamili wa kilomita 271 kwenye mpaka na Bangladesh. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amefanya mkutano wake wa mwisho wa kongamano la makabila ya jadi kwenye ikulu ya Marekani kwa kukumbuka historia yenye uchungu ya Marekani, huku akibuni eneo la makumbusho kwa heshima ya maelfu ya watoto kutoka makabila hayo pamoja na familia zao ambao wamekuwa kwenye shule za bweni hapa Marekani katika karne moja iliyopita. Eneo la makumbusho limepangwa kuwekwa kwenye shule ya kiufundi ya Carlisle Indian iliyopo jimbo la Pennsylvania na iliyoanzishwa 1879. Tume ya uchaguzi ya Ghana Jumatatu imetangaza rais wa zamani na kiongozi mkuu wa upinzani John Dramani Mahama kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais uliofanyika Jumamosi.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakamilika muda wake kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi wetu ni Dali Bulawe, naitwa Idi Ligongo, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Moja ya hatua kuu zinazotokana na mkutano wa G7 wa Novemba ni dhamira ya mataifa haya saba yanayoongoza kiviwanda duniani kuiunga mkono Ukraine inapojilinda dhidi ya uvamizi wa kikatili wa Vladimir Putin. Washirika wetu wa G7 waliahidi msaada thabiti kwa Ukraine hadi mwaka 2025 kuendeleza ushirikiano ambao hajawahi kushuhudiwa, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Lakini msaada huo kudumu kwa Ukraine unaenda mbali zaidi ya G7 au hata Ulaya. Nchi 27 sasa zimetia saini mikataba ya usalama baina ya nchi mbili na Ukraine ili kusaidia kuwapa uwezo wao wa kujilinda na ulinzi katika muongo mmoja ujao. Kwa hakika hii kwa njia nyingi imekuwa jitihada ya kimataifa, waziri Blinken alisema. Tuna zaidi ya nchi 50 ambazo zimekuwa zikiunga mkono Ukraine na inaamini kulingana na kila kitu ninachosikia zinaendelea kufanya hivyo. Tunachodhamiria kufanya katika kipindi kilichosalia cha utawala huu ni kufanya kila linalowezekana ili kuhakikisha kuwa Ukraine ina kile inachohitaji ili kuwa na uwezo, kama nilivyosema, kupambana hadi 2025 ikiwa ni lazima, au ikiwa kuna mashauriano basi wawe na kushauriana wakiwa katika msimamo wenye nguvu. Marekani imefanya uwekezaji mkubwa katika kuisaidia Ukraine, takriban dola bilioni 100 katika kipindi cha miaka 2.5 iliyopita. Lakini washirika wetu na washirika kote ulimwenguni wamechangia zaidi ya hiyo, karibu dola bilioni 150, waziri Blinken aliongeza. Hiyo ndio sababu kweli ni huu, Ukraine inatupigania sisi, sio kujipigania yenyewe, inapigana kwa ajili yetu. Sababu kwa nchi nyingi kuhusika katika ulinzi wa Ukraine ni kwa sababu uchokozi uliotendwa na Russia si tu uchokozi dhidi ya Ukraine na watu wake, ni uchokozi dhidi ya kauni zile ambazo kiini cha mfumo wa kimataifa na ambazo ni muhimu kwa kujaribu kudumisha amani na utulivu, dhana ambazo zipo kwa msingi wa mkataba wa Umoja wa Mataifa, uhuru, uadilifu wa eneo unaloishi. Nchi hizi zaidi ya 50 zinazounga mkono Ukraine zinajua kwamba ikiwa tutaacha kwa hali hii kutohofia kuadhibiwa sehemu moja, ujumbe kwa wanaotaka kuwa wavamizi mahali popote ni kuwa ni msimu wa wazi, alisema Waziri Blinken. Na hicho ndicho kichocheo cha ulimwengu wa mizozo, na huo sio ulimwengu ambao uko kwa ajili ya maslahi ya Marekani au mtu mwingine yoyote. Hiyo ilikuwa tahariri inayozingatia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.